สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่6ธันวาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารน่าสนใจจากทั่วโลกครับและหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้รัสเซียโจมตียูเครนรอบใหม่สัญญาณเตือนภัยดังลั่นกรุงเคียฟเกาหลีเหนือรัวยิงปืนใหญ่ใกล้พรมแดนเกาหลีใต้จีนผ่อนคลายมาตรการคุมระบาดเพิ่มแต่ไร้ซึ่งสัญญาณการยุติโควิดเป็นศูนย์ที่อิหร่านผู้ชุมนุมทั่วประเทศเริ่มอดอาหารประท้วง3วันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำการปฏิรูปราคาน้ำมันโลกพุ่งชั่วคราวเมื่อโอเปกไม่ปรับแผนสำหรับปริมาณการผลิตและที่สหรัฐแอริโซนาปักหมุดคุ้มกำลังด้านเซมิคอนดักเตอร์อเมริกันและก๊อบลินโหมดโหมดตะกระขี้เกียจสกปรกคือคำศัพท์แห่งปีอีกคำหนึ่งและปิดท้ายวันนี้สหรัฐชี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นภัยหนักต่อเพนกวินจักรพรรดิติดตามทั้งหมดนี้หลายประเด็นน่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการต้องไปเริ่มกันที่สถานการณ์ที่ยูเครนรัสเซียกันเลยนะครับ
ค่ะ
รัสเซียใช้ขีปนาวุธยิงใส่ยูเครนรอบใหม่ในวันจันทร์ทำให้ประชาชนต้องเข้าสถานที่หลบภัยหลายจุดทั่วประเทศแต่กรุงเคียฟเปิดเผยว่าระบบป้องกันทางอากาศสามารถช่วยจำกัดความเสียหายได้พอสมควรตามรายงานของรอยเตอร์เสียงเตือนภัยจากการโจมตีทางอากาศดังสนั่นกรุงเคียฟของยูเครนและส่วนอื่นๆของประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่าเป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธระลอกใหม่ของรัสเซียโฆษกกองทัพอากาศยูเครนยูริอิกนัตกล่าวว่าขีปนาวุธถูกยิงออกไปแล้วขณะที่แอนดรีเยอร์มักหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่าอย่ามองข้ามการเตือนภัยรอยเตอร์รายงานด้วยว่ากองทัพรัสเซียเพิ่มการเจาะจงเป้าการโจมตีบริเวณที่เป็นแหล่งพลังงานของยูเครนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ไฟฟ้าดับในวงกว้างหลายครั้งขณะที่รัสเซียกำลังเผชิญความยากลำบากในสนามรบอยู่ทั้งนี้ยูเครนคาดการว่ารัสเซียจะเดินหน้าลงยิงถล่มรอบใหม่มาหลายวันแล้วแต่การโจมตีนั้นเกิดขึ้นในวันที่ทางการยูเครนจะยกเลิกมาตรการดับไฟฉุกเฉินที่ประกาศใช้เพราะความเสียหายจากการถูกโจมตีก่อนหน้านี้ด้วยเหตุนี้หลายพื้นที่ของยูเครนจึงตกอยู่ในสภาพไม่มีพลังงานใช้ต่อไปท่ามกลางสภาพอากาศอันหนาวเหน็บและอุณหภูมิติดลบและในวันจันทร์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ขับรถ Mercedes-Benz ขึ้นสะพานไครเมียซึ่งเชื่อมพื้นที่ทางใต้ของรัสเซียกับคาบสมุทรไครเมียที่มอสโกผนวกไว้กับตนตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2014สถานีโทรทัศน์ของรัสเซียเผยแพร่ภาพประธานาธิบดีปูตินพร้อมรองนายกรัฐมนตรีมารัตคนุสนัทลินขณะเยือนสะพานแห่งนี้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งรัสเซียระบุว่าเป็นฝีมือของยูเครนแต่กรุงเคียฟไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ในครั้งนั้นและระบุเพียงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกรรมของรัสเซียที่รุกรานตนผู้นำรัสเซียยังได้ลงมาเดินตรวจสภาพบางจุดของสะพานซึ่งยาวที่สุดในยุโรปเพื่อดูร่องรอยความเสียหายที่ยังหลงเหลืออยู่ด้วย
ค่ะไปที่กระทรวงกลาโหมอังกฤษนะคะเปิดเผยในวันจันทร์ว่ารัสเซียนั้นได้สั่งลดจำนวนเครื่องบินขับไล่ที่ส่งเข้าไปยังน่านฟ้ายูเครนอย่างมีนัยสำคัญจนน่าจะเหลือเพียงพอที่จะทำภารกิจไม่กี่สิบครั้งต่อวันเมื่อเทียบกับระดับสูงสุดที่300ครั้งต่อวันแล้วนะคะในรายงานข่าวกรองที่มีการอัปเดตล่าสุดและโพสต์ผ่านทาง Twitter กระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุว่ารัสเซียสูญเสียอากาศยานปีกคงที่ไปแล้วกว่า60ลำด้วยทางอังกฤษให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นผลมาจากภัยคุกคามของระบบต่อต้านอากาศยานของยูเครนที่อยู่ในระดับสูงข้อจำกัดของชั่วโมงทำการบินของเครื่องบินรัสเซียและสภาพอากาศที่เลวร้ายลงทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ระบุในแถลงข่าวรายวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ายูเครนมีบางอย่างที่รัสเซียไม่มีและว่าเราปกป้องบ้านของเราไว้และนั่นเป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เราจะมีได้เราต่อสู้เพื่ออิสรภาพและนั่นจะยิ่งยกระดับพละกำลังต่างๆของเราอีกหลายเท่าเราปกป้องความจริงและนั่นก็ช่วยทำให้โลกทั้งโลกร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับยูเครนนะคะประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้ชาวยูเครนช่วยกันและกันให้ผ่านพ้นฤดูหนาวนี้ไปให้ได้พร้อมระบุว่าโปรดอย่าถามว่าคุณจะช่วยได้ไหมและอย่างไรจงเพียงแค่ช่วยทุกอย่างที่คุณทำได้ค่ะ
ครับจากยุโรปไปต่อกันที่เอเชียครับเกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่ประมาณ130ครั้ง ใกล้พรมแดนทางน้ำด้านตะวันตกและทางทะเลด้านตะวันออกเกาหลีใต้ในบ่ายวันจันทร์ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับกองทัพเกาหลีเหนือกล่าวว่าการยิงครั้งนี้เป็นการเตือนเกาหลีใต้ที่กำลังซ้อมยิงปืนใหญ่ที่เมืองแชวอนที่อยู่ติดชายแดนเกาหลีเหนือครับทางการเปียงยางยังได้กล่าวโทษเกาหลีใต้ด้วยว่าทำให้ความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศย่ำแย่ลงผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากระสุนปืนใหญ่ของเกาหลีเหนือถูกยิงตกลงด้านเหนือของเขตกันชนที่ถูกกำหนดขึ้นตามความตกลงระหว่างสองเกาหลีเมื่อ4ปีก่อนนอกจากนี้กองทัพเกาหลีใต้ได้เตือนด้วยคำพูดต่อเกาหลีเหนือหลังการรัวยิงปืนใหญ่ของเปียงยางครั้งนี้และขอให้เปียงยางทำตามความตกลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างกันโดยในขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ากระสุนตกลงในน่านน้ำของเกาหลีใต้หรือไม่นะครับผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมเกาหลีใต้กล่าวในแถลงการณ์ด้วยว่ากองทัพของตนและของสหรัฐกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเพิ่มความแข็งแกร่งหากต้องรับมือกับเหตุฉุกเฉินก่อนหน้านี้ไม่กี่วันรัฐบาลสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นประกาศมาตรการหลักๆซึ่งก็คือการแสดงเชิงสัญลักษณ์ที่จะลงโทษประชาชนและองค์กรเกาหลีเหนือที่กระทำผิดกฎหมายเรื่องการสนับสนุนการเงินต่อโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าเกาหลีเหนือหวังว่าจะมีแต้มต่อในการเจรจาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงกับสหรัฐและให้สหรัฐต้องยอมรับสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เคยประเมินว่าเกาหลีเหนืออาจเดินเกมรุกเพิ่มด้วยการทดสอบนิวเคลียร์ในเร็วๆนี้ซึ่งจะถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 2017มาครับ
ค่ะไปกันที่สถานการณ์โควิด-19 กันบ้างนะคะรัฐบาลจีนเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดบางรายการเพื่อควบคุมการระบาดของโควิดเพิ่มเติมนะคะแต่ยังไม่มีการส่งสัญญาณค่ะว่าจะยุติยุทธศาสตร์โควิดเป็นศูนย์เมื่อไหร่ตามรายงานของ AP นะคะเมื่อวันจันทร์ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งและเมืองอื่นๆอีก16แห่งที่ต้องอาศัยระบบขนส่งสาธารณะได้รับอนุญาตให้ขึ้นรถประจำทางและรถไฟใต้ดินได้โดยไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิดซึ่งเป็นลบที่ได้มาในช่วง48ชั่วโมงก่อนหน้าซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกในรอบหลายเดือนค่ะส่วนที่เมืองกวางโจวซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากฮ่องกงทางการท้องถิ่นอนุญาตให้ตลาดและธุรกิจต่างๆกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งทั้งยังสั่งยกเลิกการจำกัดการเคลื่อนย้ายของผู้คนในหลายจุดเว้นแต่ในชุมชนที่พบการติดเชื้อซึ่งผู้ที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวยังต้องอยู่ภายใต้คำสั่งจำกัดการเดินทางต่อไปค่ะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะรัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศแผนฉีดวัคซีนให้กับประชาชนหลายล้านคนที่อยู่ในวัย 70-80 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะทำให้ทางการยอมยกเลิกแผนจำกัดโควิดเป็นศูนย์ซึ่งไม่อนุญาตให้คนนอกประเทศเดินทางเข้ามาในจีนได้เป็นเวลานานแล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตและการค้าโลกไม่น้อยนะคะการผ่อนคลายมาตรการต่างๆของจีนนำมาซึ่งความหวังว่ารัฐบาลจีนนั้นจะยุติมาตรการโควิดเป็นศูนย์ในเร็ววันนี้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและนักเศรษฐศาสตร์ต่างเชื่อว่าการที่จะไปถึงจุดนั้นคงต้องรอถึงกลางปีหน้าหรืออาจจะไปจนถึงปี2024เป็นอย่างเร็วค่ะก่อนที่จีนจะมีอัตราการฉีดวัคซีนโควิดมากพอและโรงพยาบาลทั่วประเทศมีความพร้อมรับกับเหตุการณ์ระบาดระลอกใหม่ในอนาคตได้สำหรับการเปลี่ยนนโยบายควบคุมการระบาดของจีนนั้นเกิดขึ้นหลังการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วจากความไม่พอใจมาตรการรับมือโควิดที่เข้มงวดเป็นเวลานานนะคะและปัจจุบันค่ะจีนเป็นประเทศมหาอำนาจเพียงแห่งเดียวที่ยังพยายามจัดการการระบาดของโควิดอยู่ขณะที่สหรัฐและประเทศอื่นๆนั้นเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการควบคุมเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วค่ะ
ครับและไปต่อกันที่อิหร่านครับในวันจันทร์ผู้ชุมนุมทั่วประเทศเริ่มต้นการประท้วงอดอาหารเป็นเวลา3วันครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนอารยะขัดขืนที่แผ่กระจายไปทั่วประเทศนะตั้งแต่การเสียชีวิตของมาซาอามินีสตรีวัย22ปีระหว่างอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของตำรวจศีลธรรมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับการประท้วงรอบนี้เรียกร้องให้เจ้าของร้านต่างๆทั่วอิหร่านปิดประตูไม่เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพุธด้วยเพื่อกดดันให้รัฐบาลกรุงเตหะรานยอมทำการปฏิรูปตัวเองสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ออกมาทางสื่อสังคมออนไลน์ในวันจันทร์แสดงให้เห็นว่าร้านค้าจำนวนมากในเขตพาณิชย์ของหลายเมืองปิดร้านตามคำร้องขอของผู้ประท้วงจริงครับตัว AP รายงานว่าร้านค้าประมาณ1ใน3ในย่านแกรนด์บาซาร์ของกรุงเตหะรานตัดสินใจปิดประตูธุรกิจชั่วคราวด้วย กอลามฮุสเซนโมเซนีเอเจหัวหน้าฝ่ายตุลาการของอิหร่านออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ใดก็ตามครับที่ออกมาเชิญชวนเรียกร้องให้ร้านค้าปิดร้านประท้วงการเดินหน้าประท้วงในอิหร่านนี้เกิดขึ้นขณะที่ประชาชนยังคงสับสนต่อสถานะของตำรวจศีลธรรมของประเทศครับที่ทำหน้าที่บังคับใช้กฎการแต่งกายของสตรีในประเทศเป็นหลักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อ ISNA ของอิหร่านรายงานว่ามูฮัมหมัดจาฟามอนตาเซรีหัวหน้าอัยการอิหร่านกล่าวว่ารัฐบาลควรสั่งปิดหน่วยตำรวจศีลธรรมได้แล้วแต่ในช่วงค่ำของวันอาทิตย์สื่ออัลอาลามของรัฐบาลเผยแพร่รายงานที่ระบุว่าฝ่ายตุลาการที่มอนตาเซรีสังกัดอยู่ไม่ได้มีหน้าที่ดูแลตำรวจดังกล่าวนะครับ AP รายงานว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจศีลธรรมบนท้องถนนของอิหร่านลดลงไปอย่างมากขณะที่ภาพของสตรีไม่สวมผ้าคลุมศีรษะหรือฮิญาบก็เริ่มมีให้เห็นบ่อยขึ้นด้วยนะครับใครทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจกันบ้างครับมีข่าวมาจากสื่อสังคมออนไลน์ Facebook นะครับ Meta Platforms ในวันจันทร์คู่ว่าจะถอดเนื้อความข่าวออกจากแพลตฟอร์มของตนถ้าหากสภาคองเกรสผ่านข้อเสนอที่ทำให้บรรดาองค์กรสื่อต่างๆสามารถร่วมมือการเจรจากับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆเช่น Alphabet เจ้าของ Google และตัว Facebook ได้ง่ายขึ้นโดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าทางสมาชิกสภาคองเกรสกำลังพิจารณาจะเพิ่มบทบัญญัติลงในกฎหมายด้านกลาโหมประจำปีนะครับเพื่อจะช่วยให้ธุรกิจสื่อของประเทศสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ในขณะที่ทางฝั่งของผู้โฆษกของเมตาออกมาบอกว่าถ้าหากมีการบังคับให้มีการเปิดทางเจรจาระหว่างฝ่ายของตนและฝ่ายสื่อได้ทุกอย่างก็อาจจะเลวร้ายลงได้นะครับก็ลองมาติดตามรายละเอียดของข่าวนี้ได้จากเว็บไซต์ของเรานะครับไปดูกันที่เรื่องของธุรกิจอาวุธกันต่อดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับคุณนิติการ
ค่ะก็มีการวิจัยนะคะที่เปิดเผยว่าการขาดแคลนซัพพลายจากทั่วโลกเนื่องจากการระบาดของโควิดและความต้องการที่พุ่งสูงจากสงครามในยูเครนนั้นจะทำให้การเติบโตของธุรกิจซื้อขายอาวุธเจอกับแรงสะดุดในปีที่ผ่านมานะคะโดยรายงานจากสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute ที่ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันจันทร์บอกว่าบริษัทผู้ผลิตอาวุธชั้นนำ100แห่งของโลกขายอาวุธและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมกันเป็นมูลค่า 592,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2021นะคะสูงกว่าปีก่อนหน้า 1.9% ค่ะแต่ว่าอัตราการขยายตัวนี้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากผลกระทบจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานนะคะโดยนันเทียนนักวิจัยอาวุโสของสถาบันดังกล่าวได้เปิดเผยกับ AFP ว่าผลกระทบที่ลากยาวจากการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างเริ่มปรากฏออกมาให้เห็นในบรรดาบริษัทค้าอาวุธแล้วนะคะเขาบอกว่าภาวะติดขัดที่เกิดจากการขาดแคลนแรงงานและความลำบากในการจัดหาวัตถุดิบส่งผลให้ความสามารถในการผลิตระบบอาวุธและนำส่งให้ทันเวลานั้นด้อยลงและบอกได้ว่าสิ่งที่เห็นในตอนนี้คือการปรับขึ้นที่ชะลอตัวลงของตัวเลขการขายอาวุธกว่าที่หลายคนคาดหวังไว้ในปี2021นะคะในรายงานยังระบุว่าการที่รัสเซียส่งกองทัพรุกรานยูเครนน่าจะทำให้ปัญหาซัพพลายของอาวุธหนักหน่วงขึ้นเพราะรัสเซียคือผู้จัดหารายหลักของวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาวุธขณะที่สงครามดังกล่าวดำเนินมากว่า9เดือนและทำให้ความต้องการอาวุธพุ่งสูงขึ้นนะคะส่วนผู้นำธุรกิจอาวุธในตลาดโลกนั้นบริษัทสัญชาติอเมริกันยังครองตำแหน่งในแถวหน้าอยู่นะคะยอดขายทั่วโลกในปีที่แล้วคือ 299,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่สหรัฐเป็นเพียงภูมิภาคเดียวที่ยอดขายลดลงในปีที่แล้วนะคะมีอัตราหดตัวที่ 0.9% จากช่วงเดียวกันของปี2020แต่ที่น่าสนใจคือยอดขายของบริษัทอาวุธที่มีขนาดใหญ่ที่สุด8แห่งของจีนนั้นปรับเพิ่มขึ้น 6.3% นะคะมาที่ยอดรวม 100,000 กับอีก 9,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วค่ะคุณนพรัตน
์ครับมาดูที่ธุรกิจน้ำมันกันบ้างครับราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นสูงในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับหลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในนาม OPEC Plus รักษาแนวทางการผลิตปิโตรเลียมตามที่ตั้งไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมครับรอยเตอร์รายงานว่าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 2.29 ดอลลาร์หรือ 2.7% มาที่ 87.86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลณเวลา 7:00 นที่ฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะครับก่อนที่จะลดมาอยู่ที่ 83 ดอลลาร์ในช่วงเย็น ส่วนราคาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันดิบ WTI ดีขึ้น 2.24 ดอลลาร์หรือ 2.8% มาที่ 82 ดอลลาร์ 22 เซนต์ต่อบาร์เรลก่อนจะลดลงเหลือ 77 ดอลลาร์ 32 เซนต์ในช่วงเย็นเช่นกันนะครับประเทศ OPEC Plus ซึ่งรวมถึงรัสเซียตัดสินใจในวันอาทิตย์ว่าจะคงระดับการผลิตที่2ล้านบาร์เรลต่อวันเอาไว้นะครับที่วางไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงปีหน้าโดยการตัดใจของโอเปกครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่น้ำมันดิบจากรัสเซียจะโดนมาตรการกดดันจากสหภาพยุโรปและการตั้งเพดานราคาจากกลุ่ม G7 โดยมาตรการลงโทษล่าสุดจากชาติตะวันตกต่อรัสเซียที่มีผลบังคับใช้วันจันทร์นี้ก็คือการจำกัดราคาซื้อน้ำมันจากรัสเซียไว้ที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนอกจากนั้นสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ G7 จะห้ามนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่จากรัสเซียด้วยครับขณะเดียวกันความต้องการน้ำมันดิบมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากข่าวที่ว่าจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าอันดับหนึ่งของโลกขยายการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ในเมืองใหญ่แล้วนะครับมาดูที่ภาคธุรกิจของสหรัฐกันบ้างครับทางสหรัฐหวังจะทวงคืนบัลลังก์ความเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์นะครับในช่วงที่คณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนพยายามผลักดันให้อเมริกาลดการพึ่งพาสายการผลิตจากฝั่งเอเชียซึ่งรัฐแอริโซนาก็ขานรับนโยบายดังกล่าวในการปักหมุดเป็นฐานการผลิตใหญ่ของอเมริกาแล้วใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะบริษัทเซมิคอนดักเตอร์สัญชาติไต้หวันTSMCผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกก็ลงเสาเข็มที่โรงงานการผลิตถัดไปในบริเวณใจกลางเมืองฟินิกซ์นะคะและลงหลักปักฐานอนาคตในแอริโซนาในฐานะคุ้มกำลังด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐนะคะการตัดสินใจของบริษัทTSMCก็มาในช่วงเวลาที่ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐนั้นกำลังเร่งเครื่องเต็มที่ค่ะในการกระตุ้นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศด้วยงบประมาณ 54,000 ล้านดอลลาร์ผ่านกฎหมาย Chips and Science Act นะคะในระดับรัฐบาลท้องถิ่นต้องการสร้างงานและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะขณะที่ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐนั้นต้องการย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์มายังสหรัฐด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศค่ะหนึ่งในนั้นคือมหาวิทยาลัย Arizona State University นะคะที่ยื่นของงบประมาณเพิ่มเติม 2,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มศักยภาพด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐค่ะ
We can't be reliant on a competing economic superpower for critical components and our own economic
future. Michael Crow, อธิการบดีมหาวิทยาลัย Arizona State University ได้เปิดเผยกับ VOA ว่าเราไม่สามารถพึ่งพาประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังขับเคี่ยวกันในเรื่ององค์ประกอบสำคัญและอนาคตทางเศรษฐกิจประเทศได้ค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐพึ่งพาประเทศในฝั่งเอเชียตะวันออกในฐานะศูนย์กลางการผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีหลากหลายเหตุผลในการปักหลักการผลิตในฝั่งเอเชียซึ่งรวมถึงต้นทุนด้วยนะคะนักการเมืองในแอริโซนาระบุว่าภายใต้กฎหมายของสหรัฐอาจช่วยชดเชยต้นทุนเพิ่มเติมราว 30% ในการตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐเมื่อเทียบกับการตั้งฐานผลิตในเอเชียค่ะหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจในแอริโซนานำโดยแซนดราวัตสันผู้บริหารสำนักงานการพาณิชย์รัฐแอริโซนาเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อต้นปีนี้เพื่อเสนอโครงการต่างๆให้กับผู้ขายส่วนประกอบให้กับบริษัท TSMC ซึ่งมีอย่างน้อย6บริษัทที่ย้ายฐานเข้ามาผลิตในแอริโซนาแล้วค่ะ
We're working with a couple of dozen other suppliers from Taiwan specifically, but we're seeing companies from all.
วสันต์บอกว่าเรากำลังทำงานร่วมกับบริษัทผู้ขายส่วนประกอบหลายสิบรายจากไต้หวันและมองหาบริษัทจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตในแอริโซนาค่ะแม้ว่าบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายส่วนประกอบจะเข้ามาจัดตั้งโรงงานในสหรัฐแต่การสร้างระบบในเวด้านชิปประมวลผลและครบแบบครบวงจรในสหรัฐนั้นถือเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากองค์ประกอบสำคัญในสายการผลิตยังคงอยู่นอกประเทศค่ะ
Today whether it's packaging substrates the other components that go into the broader ecosystem
Chris Camacho จากหน่วยงาน Greater Phoenix Economic Council ให้ทัศนะกับ VOA ว่าวันนี้การผลิตส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ฐานรองวงจรหรือองค์ประกอบสำคัญอื่นๆในระบบนิเวศด้านชิปประมวลผลยังดำเนินการอยู่ในต่างประเทศทั้งสิ้นเป้าหมายของเราคือการสร้างกระบวนการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่การขึ้นโรงหล่อไปจนถึงการผลิตและบรรจุชิปขั้นสูงในสหรัฐแบบทั้งหมดที่เดียวค่ะแอริโซนาขึ้นแท่นรัฐที่มีการจ้างงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์เป็นอันดับ4ของประเทศนะคะตามหลังแคลิฟอร์เนียออริกอนและเท็กซัส และการตัดสินใจของ TSMC ของไต้หวันในการมาตั้งฐานการผลิตในแอริโซนาและการขยายฐานการผลิตของบริษัท Intel ทางตอนใต้ของเมืองฟีนิกซ์ได้สร้างแรงดึงดูดใหม่ให้เข้ามาตั้งฐานและลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในแอริโซนามากขึ้นตามไปด้วยอย่างล่าสุดบริษัท Edwards Vacuum ผู้ผลิตปั๊มสูญญากาศในโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานบนพื้นที่เกือบ12ไร่ในแอริโซนาแล้วค่ะคุณอภรัตน์คะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการมาดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐกันบ้างนะครับในวันนี้แดงยกแผงแดงหนักด้วยครับดาวโจนส์ร่วงถึง482จุดหรือ 1.4% ก่อนจะปิดที่ 33,947 จุด S&P หดไป72จุดหรือ 1.8% ที่ 3,998 จุด Nasdaq ลดลงเกือบ 2% ก่อนจะปิดที่ 11,239 จุดครับราคาทองคำก็มีการซื้อขายลดลงหนักนะครับ 1.5% ที่ 1,781 ดอลลาร์ 40เซนต์ต่อออนซ์ครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube voathai รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify ตลอดเวลานะครับ ครับมาถึงคำศัพท์ที่เขาบอกเป็นคำศัพท์ใหม่ของปีอีกแล้วใช่ไหมครับคุณนิติการ
ใช่ค่ะจัดอันดับมาเรื่อยๆนะคะพจนานุกรมออกซฟอร์ดค่ะเปิดเผยในวันจันทร์ว่าศัพท์แห่งปี2022ก็คือคำว่า Goblin Mode นะคะได้รับการโหวตจากมหาชนแบบท่วมท้นเลยนะคะคำว่า Goblin Mode นะคะหมายถึงลักษณะนิสัยที่ปรนเปรอตนเองอย่างไม่ตะขิดตะขวงใจนะคะทั้งยังเกียจคร้านสกปรกตะกละแบบที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานและความคาดหวังของสังคมค่ะครั้งแรกที่พบการใช้คำนี้นะคะย้อนกลับไปค่ะเมื่อปี2009หรือว่าประมาณ13ปีที่แล้วบน Twitter นะคะซึ่งต่อมาค่ะในปีนี้ Goblin Mode ได้รับความนิยมจากการที่ชาวโลกกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนระหว่างการล็อกดาวน์ช่วงโควิดระบาดนะคะในหลายปีที่ผ่านมาในการลงคะแนนออนไลน์ Goblin Mode ค่ะต้องแข่งขันกับคำว่า Metaverse และ Hashtag I Stand With ในรอบสุดท้ายด้วยนะคะคุณนพรัตน
์ครับ
ปรากฏว่าคำว่า Goblin Mode ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนอกสังคมออนไลน์โดนใจผู้ลงคะแนนบนอินเทอร์เน็ตไป 92% เลยจากการลงคะแนนทั้งหมด 340,000 โหวตด้วยกันนะคะ AP รายงานเพิ่มเติมว่าการเลือกคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์แห่งปีนั้นสะท้อนถึงโลกปัจจุบันที่ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ปกตินะจากความปั่นป่วนช่วงโควิดระบาดและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพฤติกรรมมนุษย์นะคะรวมถึงประเด็นการเมืองที่ถูกนำพาด้วยโซเชียลมีเดียนะคะและเมื่อปีที่แล้วนะคะขออภัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพจนานุกรมเมเรียมเว็บสเตอร์ยกให้คำว่า gaslighting ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่บงการจิตใจหลอกลวงและบิดเบือนความจริงเป็นคำศัพท์แห่งปี2022ส่วนเมื่อปีที่แล้วพจนานุกรมออกซฟอร์ดประกาศว่า waxเป็นคำย่อของคำว่าวัคซีนนะเป็นคำศัพท์แห่งปี2021ค่ะ
อืมครับก็เป็นคำที่น่าสนใจมากบางคนอาจจะไปนึกถึงซีรีส์นอดีซีรีส์ยอดนิยมที่เราคุยกันถึงเป็นช่วงๆนะฮะ
ซีรีส์เกาหลี
ใช่ฮะ
เรื่องกอบลินอุ้ยนานมาแล้วนะ
นานมากแต่ยังฝังใจอยู่นะฮะแล้วอุ้ยกลับมาฮิตอีกเหรอออกเป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เรานำเสนอกันมาตลอดนะครับเป็นเรื่องของภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนซึ่งมีการศึกษาโดยหน่วยงานด้านสัตว์ป่าของสหรัฐบอกว่าขณะนี้นกเพนกวินจักรพรรดิของแอนตาร์กติกากำลังถูกคุกคามนะครับคุณนิติการเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็หน่วยงานองค์การประมงและสัตว์ป่าของสหรัฐก็มาเตือนแล้วว่าเพนกวินสายพันธุ์นี้กำลังตกในภาวะอันตรายที่จะสาบสูญหรือว่าอาจจะสูญพันธุ์ไปก็ได้หากไม่มีการดำเนินการใดๆเพื่อปกป้องพวกมันคำเตือนนี้นะครับนำมาซึ่งการประกาศเรียกร้องอย่างเป็นทางการให้มีการคุ้มครองเพนกวินจักรพรรดิภายใต้กฎหมายว่าด้วยสัตว์ใกล้จะสูญพันธุ์หรือว่า ESA นะครับนกทะเลที่บินไม่ได้ชนิดนี้นะครับก็มีกำเนิดในทวีปแอนตาร์กติกานะครับแต่ว่าหน่วยงานของสหรัฐกล่าวว่าอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรที่ร้อนขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนี่ยก็กลายเป็นภัยคุกคามต่อสภาพแวดล้อมในทะเลน้ำแข็งสำหรับนกเพนกวินที่ต้องการใช้เป็นที่ขยายพันธุ์ออกล่าอาหารแล้วก็หลบหลีกจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ล่าพวกมันนะครับมีความเห็นจากผู้อำนวยการองค์การประมงและสัตว์ป่าของสหรัฐนะครับมาธาวิลเลียมส์ระบุแถลงการว่าการเพิ่มนกเพนกวินจักรพรรดิเข้าไปในรายชื่อของกฎหมาย ESA จะบ่งชี้ถึงวิกฤตการสูญพันธุ์ที่หนักขึ้นนะครับที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์หลายสายพันธุ์ทั่วโลกแล้วก็บอกว่าการใส่นกเพนกวินจักรพรรดิเข้าไปในรายชื่อนั้นเนี่ย ก็เปรียบเสมือนกับเป็นสัญญาณเตือนว่ามีการเรียกร้องให้มีการเร่งการลงมือทำการต่างๆด้วยนะครับ
ค่ะทางหน่วยงานด้านสัตว์ป่าแห่งนี้บอกด้วยนะคะว่าการตรวจสอบครั้งใหญ่ต่อหลักฐานที่มีอยู่นั้นชี้ว่าตอนนี้นกเพนกวินไม่ได้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แต่ถ้าปล่อยให้คาร์บอนยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยู่อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะคุณโอภรัตน
์
ซึ่งนั่นจะทำให้เกิดการทำลายน้ำแข็งในทะเลมากขึ้นแล้วอันตรายดังกล่าวก็อาจจะส่งผลให้เพนกวินจักรพรรดิสูญพันธุ์ไปในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะคะ
ครับ
โดยคำประกาศของหน่วยงานนี้ค่ะเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีคำร้องขอโดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม Center for Biological Diversity เมื่อปี2011ให้เพิ่มเพนกวินเข้าไปในรายชื่อของ ESA นะคะนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังลดอัตราการแพร่พันธุ์ในอาณานิคมของเพนกวินจักรพรรดิด้วย อย่างเช่นบริเวณอาณานิคมฮาโลเบในทะเลเวดเรลนะคะซึ่งเป็นอาณานิคมของเพนกวินจักรพรรดิที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเจ้าหน้าที่บอกว่าสภาพน้ำแข็งที่ไม่ย่ำแย่มาเป็นเวลาหลายปีในพื้นที่รอบอาณานิคมนั้นทำให้นกเพนกวินเกิดใหม่จมน้ำตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมาและการประกาศภาวะใกล้สูญพันธุ์ก็ได้รับการออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะในความพยายามที่จะอนุรักษ์และเพิ่มความช่วยเหลือด้านการเงินรวมถึงการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางในสหรัฐดำเนินตามขั้นตอนต่างๆในการลดภัยคุกคามจากการสูญพันธุ์นี้ด้วยค่ะ
ครับผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศของศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพในสหรัฐเชวูฟบอกกับรอยเตอร์นะครับว่าเธอมองว่าการประกาศของสหรัฐนั้นเป็นการเตือนว่าเพนกวินจักรพรรดิต้องการให้มีการดำเนินการด้านสภาพอากาศอย่างเร่งด่วนเพื่อให้พวกมันมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้วูฟกล่าวต่อไปนะครับว่าการลงอยู่ของนกเพนกวินนั้นขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลสหรัฐจะดำเนินการอย่างจริงจังในตอนนี้เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้โลกร้อนและป้องกันความเสียหายที่อาจไม่สามารถแก้ไขกลับคืนมาได้ต่อชีวิตบนโลกหรือไม่นะครับอะไรก็ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์ใกล้จะสูญพันธุ์ปี1973ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ช่วยสัตว์หลายชนิดให้พ้นจากภาวะใกล้สูญพันธุ์นะครับเช่นหมีกริซลี่นกอินทรีหัวขาววานสีเทาและสัตว์อื่นๆนะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมขุดเจาะและเหมืองแร่บางแห่งคัดค้านกฎหมายดังกล่าวซึ่งมีอำนาจสั่งหยุดโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่ที่เชื่อว่ามีความจำเป็นต่อการอยู่รอดของสัตว์สายพันธุ์ต่างๆนะครับ
ค่ะ
ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าการผลักดันตรงนี้จะสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำมันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America
Washington. ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagramเริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน